เอเซเคียลบทที่21ดาบอันคมของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้เยรูซาเล็มและเทศนากล่าวโทษสถานศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเผยพระวจนะกล่าวโทษแผ่นดินอิสราเอลและกล่าวแก่แผ่นดินอิสราเอลว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าและเราจะชักดาบของเราออกจากฝักและเราจะทำลายทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมออกจากเจ้าเสียเพราะเราจะตัดเอาทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมออกจากเจ้าเสียเพราะฉะนั้นดาบของเราจะออกจากฝักไปต่อสู้มนุษย์ทั้งสิ้นจากทิศใต้ถึงทิศเหนือและมนุษย์ทั้งสิ้นจะทราบว่าเราคือพระเจ้าได้ชักดาบของเราออกจากฝักแล้วและจะไม่เก็บใส่ฝักอีกบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเพราะฉะนั้นจงถอนหายใจถอนหายใจด้วยความระทมใจและความขมขื่นต่อหน้าต่อตาเขาทั้งหลายและเมื่อเขาทั้งหลายกล่าวแก่เจ้าว่าทำไมเจ้าถอนหายใจเจ้าจงกล่าวว่าเพราะเรื่องข่าวนั้นเมื่อข่าวนั้นมาถึงหัวใจทุกดวงจะละลายและมือทั้งสิ้นจะอ่อนเปรี้ยไปและบรรดาจิตวิญญาณจะแน่นิ่งไปและหัวเข่าทุกเข่าจะอ่อนเปรี้ยดังน้ำดูเถิดข่าวนั้นมาถึงและจะสำเร็จพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงเผยพระวจนะและกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าดาบเล่มหนึ่งดาบเล่มหนึ่งซึ่งเขารับให้คมและขัดมันด้วยรับให้คมเพื่อจะเข็นฆ่าขัดมันไว้เพื่อจะให้แวบวาบเหมือนฟ้าแลบเราจะร่าเริงหรือลูกของเราเอ๋ยเจ้าได้ประมาททันตกรและไม้เรียวทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงมอบดาบให้ขัดมันเพื่อจะถือไว้ได้ดาบนั้นคมแล้วและขัดมันเพื่อจะมอบไว้ในมือของผู้ฆ่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงร้องไห้และคร่ำครวญเถิดเพราะเป็นเรื่องต่อสู้กับประชากรของเราและต่อสู้กับบรรดาเจ้านายของอิสราเอลเขาถูกมอบไว้แก่ดาบพร้อมกับประชากรของเราเพราะฉะนั้นจงตีที่โคนขาของเจ้าเถิดเพราะมีการทดลองและอะไรเล่าถ้าทันตกรนั้นที่ดูหมิ่นจะไม่มีอีกพระเจ้าตรัสดังนี้บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเพราะฉะนั้นจงเผยพระวจนะเถิดจงตบมือและปล่อยให้ดาบลงมา2ครั้งสามครั้งคือดาบสำหรับคนเหล่านั้นที่จะถูกฆ่าเป็นดาบแห่งการฆาตกรรมอันใหญ่หลวงซึ่งล้อมตัวพวกเขาทั้งหลายไว้เพื่อว่าใจของเขาจะละลายและเพื่อการสะดุดจะทวีคูณที่ประตูเมืองทั้งหมดของเขาเราจึงได้มอบดาบที่แวบวาบนั้นแล้วทำเสียเหมือนอย่างกับฟ้าแลบเขาขัดมันเพื่อจะเข็นฆ่ารวมกันเข้ามาไปทางขวาเรียงแถวแล้วไปทางซ้ายไม่ว่าหน้าของเจ้ามุ่งไปทางไหนเราจะตบมือของเราด้วยและเราจะระบายความโกรธของเราจนหมดเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าอีกว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงขีดทางไว้สองทางให้ดาบแห่งกษัตริย์บาบิโลนเข้ามาทั้งสองทางให้ออกมาจากแผ่นดินเดียวกันและจงทำป้ายบอกทางจงทำไว้ที่หัวถนนที่เข้าไปหามกรุงทำทางหนึ่งให้ดาบมายังรับบาแห่งคนอัมโมนและมายังยูดาและมายังเยรูซาเล็มเมืองที่มีกำแพงเพราะว่ากษัตริย์บาบิโลนยืนอยู่ที่ทางแพร่งอยู่ที่หัวถนนสองถนนกำหนดหาคำทำนายท่านเขย่าลูกธนูและปรึกษาทราฟิมท่านมองดูที่ตับในมือข้างขวาท่านมีฉลากเยรูซาเล็มเพื่อตั้งเครื่องทะลวงเพื่อจะให้อ้าปากในการฆ่าเพื่อส่งเสียงตะโกนเพื่อวางเครื่องทะลวงกำแพงเข้าที่ประตูเมืองเพื่อก่อเชิงเทินและก่อกำแพงล้อมสำหรับคนเหล่านั้นเป็นเหมือนคำทำนายเท็จเขาทำพิธีสาบานฟื้นให้ระลึกถึงความผิดเพื่อเขาทั้งหลายจะถูกจับเอาไปเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเพราะว่าเจ้าได้กระทำบาปของเจ้าให้เราระลึกได้โดยการทรยศของเจ้าที่เผยออกจนบาปของเจ้าปรากฏในการกระทำทั้งสิ้นของเจ้าเพราะเจ้าได้เพราะเจ้าให้เราระลึกขึ้นได้เจ้าจึงต้องถูกจับเอาไปโดยพละการและเจ้าโอผู้อธรรมที่ลามกคือเจ้านายอิสราเอลเอ๋ยผู้ที่วันกำหนดมาถึงแล้วคือเวลาแห่งการลงโทษครั้งสุดท้ายพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงปลดผ้าโพกและถอดมงกุฎออกเสียสิ่งต่างๆจะไม่คงอยู่อย่างที่เคยเป็นให้ยกย่องสิ่งที่ต่ำขึ้นและให้กดสิ่งที่สูงลงเราจะกระทำให้เป็นที่พังทลายพังทลายพังทลายและจะไม่มีเลยจนกว่าผู้มีสิทธิ์อันชอบธรรมจะมาถึงและเราจะประทานให้แก่ท่านผู้นั้นการพิพากษาลงโทษคนอัมโมน บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยและเจ้าจงเผยพระวจนะและกล่าวว่าพระเจ้าตรัสดังนี้เกี่ยวกับคนอัมโมนและเกี่ยวกับเรื่องหน้าตำหนิของเขาทั้งหลายว่าดาบเล่มหนึ่งถูกชักออกเพื่อการเข็นฆ่าเขาขัดมันไว้ดื่มโลหิตและให้แวบวาบเหมือนฟ้าแลบขณะเมื่อเขาเห็นนิมิตเท็จมาบอกท่านขณะเมื่อเขาให้คำทำนายมุสาแก่ท่านเพื่อจะวางท่านไว้บนคอของผู้อธรรมที่ลามกเวลากำหนดของเขามาถึงแล้วคือเวลาแห่งการลงโทษครั้งสุดท้ายจงให้ดาบกลับเข้าฝักเราจะพิพากษาเจ้าในสถานที่ดั้งเดิมของเจ้าในแผ่นดินดั้งเดิมของเจ้าเราจะเทความกริ้วของเราเหนือเจ้าและเราจะพ่นเจ้าด้วยไฟแห่งความพิโรธของเราและเราจะมอบเจ้าไว้ในมือของคนใจสัตว์ผู้มีฝีมือในการทำลายเจ้าจะเป็นไฟไว้ใส่ไฟโลหิตของเจ้าจะอยู่กลางแผ่นดินจะไม่มีใครจดจำเจ้าไว้อีกเพราะเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้ว